Defentsak agerian utzi ditu Berangoko ongietorriagatik auzipetutakoen kontrako proba baliogabeak. Xavier Martin. 2022ko martxoan Berangon, Bizkaia Ibai Aginaga Euskal preso ohiari ongietorri ekitaldi bat egiteagatik terrorismoaren gorazarre delitua egotzi diete 16 pertsonari. Eta haien aurkako epaiketa sententziaren zain geratu da gaur Espainiako Auzitegi Nazionalean defentsako 5 abokatuek Guardia Zibilaren atestatuaren oinarri falta erakutsi ondoren. Fiskalak 2 urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatu ditu 16 auzipetuetako bakoitzarentzat hasierako eskaerei eutsita. Gainera, 15 urteko inhabilitazioei eta 5.100 euroko isunei ere eutsi die. Akusazio partikularrek Dignidad y Justicia, Bosch eta Fundación Villa Cisneros berriz 3 urteko kartzela zigorra eskatu dute auzipetu bakoitzarentzat. Defentsako abokatuek 16 akusatuen absoluzioa eskatu dute. Akusazioak eta defentsak euren alegazio luzei ekin aurretik auzipetuek deklaratzeko aukera izan dute, baina galderei ez zietela erantzungo jakinarazi dute gehienek. Aitor Artetxek, Marcos Barrosok, Endika Leiarzegik eta Sendoa Araz Juradok berriz ukatu egin dute Beragoko ekitaldian terrorismoari gorazarre egiteko helburua zutenik eta edonola ere. Militantzia politikoan aritzeko eskubidea defendatu dute. Guardia Zibilek lekuko gisa egindako deklarazioan adierazi dute kolaboratzaile bat izan zutela Berangoko pilotalekuaren barruan eta ustez ark egindako grabazio baten transkripzioak erabili zituztela atestatua egiteko. Akusatuen abokatuek Aratz Estonbak, Garbine Gomezek, Joseba Agudok, Diego Catriel Ertxorenek eta Amaia Izkok xehetasun tekniko guztien bidez erakutsi dute prozedura horrek ez duela balio proba gisa. Izan ere, zati batzuk baizik ez dituzte itzuli eta ez dute jakinarazi nork itzuli duen nola grabatu den eta akusatu bakoitzari zer esan izana egozten zaion. Akusazioek berriz azpimarratu dute jo eta ke irabazi arte eta borrokada bide bakarra esan zutela frontoian eta hori esate hutsa delitua baliz bezala aurkeztu dituzte gertakariak. Jo eta ke esana aztertzen. Abokatuek tesi horren absurdoan nabarmendu dute, esaterako Garbine Gomezek aipatutako adibide baten bidez. Nire semeari jo eta ke esaten diot asteburuero futbolean jokatzera joaten denean. Joseba Agudo abokatuak berriz Osakidetzaren oraintzuko publizitate bat erakutsi du, emakumeek erretzeari uzteko kanpaina bateko kartelean jo eta ke handi bat irakur daiteke. Agudok Franz Kafkaren zenbait obrari erreparatu die eta Auzitegi Nazionalean egin den epaiketarekin alderatu ditu. Halere, ustezko grabazio horren pasarteak dira akusazioen kontrako evidentzia nagusietako bat. Akusazioek behin eta berriro lotu dituzte Tinko Jardunetagek Gasteizko Elkartasun Komitea ongietorriaren antolakuntzarekin. Baina abokatuek helarazi dute talde horietan etzela ezein bilerarik egin ekitaldia antolatzeko. Ez zitzaiola deialdiari publizitatea eman, sarreran nor sartuko zen zaindu zela eta finean ekitaldi pribatua izan zela eta ez publikoa fiskalak defendatu duen moduan. Are, abokatuek oso argi utzi dute Guardia Zibilak ez zirela barruan egon, ez zutela entzun ezer argirik ez dakitela zer esan zuen nork. Eta ustezko grabazio baten ustezko transkripzioaren zati batzuek ez dutela balio froga gisa. Ekitaldi pribatua. Ekitaldia amaituta inguruko taberna batean 16 auzipetuetako batzuek gora eta militarra esan zutela ere jaso zuten Guardia Zibilek, baina hori baieztatzeko frogak ez dituzte erakutsi. Bada, akusatuetako batek azaldu du tabernan zegoen beste norbaitek esan zuela horrelako zerbait, gehiegi edana zegoela eta lasaitzeko eskatu ziotela. Prozesu guztian azaleratu dira akusazioaren kontraesanak, akatsak eta oro har zorroztasun falta eta hori kontuan hartuta. Abokatuen tesia da, Espainiako Auzitegi Nazionalean ez dela terrorismoaren gorazarrearekin lotutako delitu bat epaitu, baizik eta adierazpen askatasuna eta elkartzeko askatasuna besteak beste. Abokatuen ustez, Berangoko ekitaldia herritar anonimoek antolatu zuten Ibai Aginagaren lagunek eta familiak eta horri atxiki zirela elkarte batzuk. Haien arabera, Berangokoa ekitaldi baketsua eta pribatua izan zen, ondoren zabalkundea izan ez zuena. Adierazi dutenez, probak ustelak dira, gorazarreak delitu jakin bat izan behar duelako, pertsona jakin bati egotzitakoa, besteak beste. Epaiketa amaitu aurretik epaileek akusatuei azken hitza erabiltzeko aukera eman diete eta gehienek uko egin diote horri. Ziortza Fernandezek eta Sendoa Araz Juradok aldiz azken deklarazioa egin dute. Berangoko ekitaldian parte hartu nuen Tinkoko militante gisa amnistiaren alde borrokatzeko eskubidea dudalako esan du lehenak. Bigarrenak ere oso argi utzi du Tinkoko kidea dela. Talde hori ezker abertzaleko ildo ofizialaren disidentzia izateari buruzko akusazioak egon dira epaiketan, fiskalak eta akusazio partikularrek eginak disidentzia horren larritasuna azpimarratu nahian. Bai, disidentea naiz esaterako zuekin esan die auzitegi nazionaleko arduradunei erreparatuta, baina epaileak ez dio aurrera jarraitzen utzi.